Izstādē piedalās Pūras dārzkopības izmēģinājuma stacija, Jāņa Aldermaņa dārzniecība, Jūras Švarca audzētāja melnalkšņi un Alda Vīksnes zemnieku saimniecība. Kopumā būs aplūkojums vairāk nekā 50 dažādas, gan agrīnās, gan vēlīnās zemeņu šķirnes. Bet kas ir būtiski, kad piekdien un sestdien būs iespējams arī iegādāties gan šīs zemenes, gan arī stādus un saņemt profesionāļu konsultācijas. Šodien visas dienas garumā izstādē konsultēs un uz interesantu jautājumiem atbildēs viena no dzītākajām un nopelniem bagātākajām speciālistēm Latvijā – Māra Kilēvice. 2002. pēcpusdienā būs Valdes Laugals lekcija padomu zemeņu audzēšanā. Savukārt rītdien, 2012. Būs iespēja noklausīties Jūlijas Valkaus lekciju par augu aizsardzību zemeņu stādījumos un laikā no 10. līdz 3. pēcpusdienā saņemt speciālistas konsultācijas.